Benov scăpită.
От екипа на Беновска Пита съобщиха, че на 30 септември 2023 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска Пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Певски, Борисов, Василев, Петков. Като нестинари ли танцувате в Народното събрание, Министерски съвет по горящи въглища, плана за възстановяване и устойчивост? Кой на какво основание искано и може ли да управлява София, политиката Глупако? Кой на какво основание искано и може ли да управлява София Младост, политиката Глупако? Отговаря Димо Дренчев, кандидат кмет за София Младост от Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София, политиката Глупако? Отговаря Радостин Василев, независим кандидат кмет за София. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София, политиката Глупако? Отговаря професор Вили Лилков, кандидат кмет за София от Инициативен комитет. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София, политиката Глупако? Отговаря Радостин Василев, независим кандидат кмет за София.
Беновска пита.
И с огромно любопитство и много динамично започвам разговор с Радостин Василев, независим народен представител в 49-то Народно събрание. Вече не толкова ни улам в политиката и кандидат за кмет на София. Добре дошъл.
Благодаря за поканата. Здравейте.
Вие някакъв предател ли сте? Бяхте в ИТН-а. Решихте да ги подкупите, да ги разбиете, да ги продадете на промяната. Аз казвам какво се говори. Вие ще кажете каква е истината. После през нощта си легнахте и взехте, че си оставихте едно таблетче на детето да записва един поверителен разговор на новите ви съпартийци от ППДБ.
Първо, категорично не смятам, че съм предател, защото всички мои действия са само и единствено в интерес на българския народ, тези, които са ме избирали за народен представител и за министър. Истината е, че проектът Има такъв народ категорично беше завладян от задкулисието и неговият лидер, без да се поинтересува от мнението на никой в тази партия, свали тогава едно работещо правителство, което смятам, че към този момент си върши работата и беше така добро. По отношение на Продължаваме промяната, за една година при тях наистина не съм вярвал, че те могат да влязат в тази сглобка по този начин и да си удрят юмручета в парламента с Певски и с Борисов, при положение, че 90% от електоралния им капацитет, потенциал, сила, енергия, доверие беше формиран точно на анти-ГЕРБ говоренето. Правиха клипове пред затворите, Кирил Петков с мегафони говореше, че никога няма да се коалира. Много съм щастлив, че записах с таблета на сина ми, както го наричате, съвсем случайно този разговор.
И не го казахте, цитирам ви.
Защото
ми,
ако не го бях записал, днес всичко, което се случва, ще да ви се струва странно. А това сега, което се случва, е повторение на разговора и то умножено по 5. И си позволявам, защото вие задавате въпрос, да ви попитам вас. Вие одобрявате ли това, че аз публикувах пред цяла България записите от... Първо не е тайно събрание или някакво криптирано или скрито, а беше абсолютно свободно, което показва пък нивото на тези хора. Одобрявате
Нека
ли
да ви отговоря.
Да, като журналист и като граждан.
Като човек ще ви отговоря.
Като човек.
Аз също бих си записала този разговор и ще ви кажа защо. Човек не участва само спонтанно в нещо, още повече вие се явявате в ролята на безучастник, ако мога така да се изразя. Имахте ли право да се включите отвънка?
Нямах право. Не съм член на Националния съвет.
Именно.
Присъствах на тях като слушател.
И бих си го записала с даже за лично ползване. Първо, да си го изслушам внимателно още веднъж, да си взема бележки, да си направя анализ, защото бих искала да бъда пълноценен участник в дейността на партията, към която принадлежа в този момент. Така че аз се учуди какво скришно и тайно и трябваше да ви разследва ДАНС, не знам до къде сте стигнали, но за това, че сте го записали и сте го публикували.
Ами аз за вътрешно ползване си го записах, защото техните среднощни сбирки не са най-нормалното време, по което да се прави събрание. И като го изслушах, чак тогава установих, че всъщност нещата са много по-страшни. ДАНС не ме разследва, защото няма извършено нищо от мен.
Тъй, да?
Той разследва тях. И не знам защо още не са се образували досъдебни производства за национално предателство.
Е, на вас юриста ли да ви обяснявам?
Аз знам, извън юридическата аргументация, да. Вероятно е отговора на този въпрос.
Така, искам малко да задълбоча тогава тази тема. Николай Събев. Помните го?
Да.
Министърът на транспорта, който беше в правителството на първото редовно правителство на промяната.
Да.
Той публикува във Фейсбук, ако сте готови, дайте ми знак, един свой коментар, много е несказателен. Пуснете го. Някакъв технически проблем се явява.
Разкажете ми го.
Ами, не мога да го цитирам точно. Ето го. Така. Николай Събев публикува във Фейсбук свой коментар, който е много иносказателен. Виждате го. Бившият министър на транспорта Николай Събев реши, малко ми го увеличете, че не съм далеко гледа, реши да напомни за себе си един пост във Фейсбук. Разговарят двама души. Моля, увеличете го малко.
Аз мога да го
прочета.
Защо искаш да си политик? Властта е потънала в разврат и корупция. И ти искаш да се бориш с това? Не, да участвам. Еврейски хумор.
Така, вие ще пусна след малко и на Godfather Майкъл Корлеоне тълкованието.
Това най-вероятно го е казал Даниел Лорер. Защото отговаря напълно на неговото разбиране за участието в политиката, но не и на моето.
Вие не можете мирно да седите.
Аз не бих и не съм участвал в политиката, за да участвам и да съм на тази маса и на трапезата, която се вижда. И заради това ги правя тези неща, които ги правя, които са, не са мирни неща, наистина.
Но преди да ми отговорите вие защо искате да сте в политиката, сега ще чуем какво казва и Майкъл Корлеоне, Godfather. Това са едни пословути негови думи.
Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Вие сте.
Абсолютната истина е това. Много правилно. Явно в тази книга има доста житейска, пропита с доста житейска истина. Между другото, кръстника ми е подари Слави Трифонов. Кръстника ми е подари Слави Трифонов и каза да прочета тази книга. Аз се бях чел вече.
По-качество ви е подари като ваш кръстник?
Не, каза, че трябва да я прочета. Явно отношението на слугите там в кръстника, нали знаете към него какво е? Той е свикнал да има подобно отношение от сценаристите си към себе си. Аз не го спазвах, но колкото по надълбоко и колкото по-сериозни решения, толкова по-страшно е всъщност всичко. А моето участие в политиката започна много странно като експертно участие, само с програми в спорта и правосъдието и премина във всичко това, което се случи през последните 2 години. Те в момента да съм на, как да го кажем, на този разкален политически терен в една сериозна позиция.
Така, и поне сме се събрали за да обсъдим въпроса, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София. И понеже говорим за властта, и понеже говорим за, как да кажа, потайностите на властта,
парижките потайности.
Да, чудех се, не знам защо ми изкочи в паметта една, един спомен от преди доста години, като чудех за първи път в Лондон, реших да се разходя извън така, по своя воля някъде си. И взех, че слязох вечерта под моста на Темза.
Така?
Майко мила.
Аз съм бил там. Какво?
Клошари, тъмница, огън, всеки работи, които хични бяха за едно момиченце, което тогава бях. Но това е друга тема. Искам да ви пусна, поне споменахте и Лорел, една лека закачка, която си направихме с вашия претендент, опонент, или как да го нарека, за кмет на София, Васил Тързиев, който беше тук на гости.
Осмелил се.
Да, смело момче.
Невероятно, много е смело.
Колеги, готови ли сме? Ще ми позволите ли една шега?
Разбира се.
Колеги, нека да пуснем кратък музикален поздрав към господин Тързиев. Господин Тързия, вие си взехте кончето преди да издам целия секрет, но преди да ви го връча това конче, ще ви обясня защо. Познавате ли Даниел Лорер?
Да.
Каква роля изигра той в това, че вие се съгласихте да станете кандидат за кмет на София?
С Дани по-скоро се познаваме от предишното ни професионално поприще като инвеститор и рисков капитал. Той беше управляващ партньор в Brightcap Ventures, а пък аз в Eleven. Така че се познаваме покрай строителството на тази индустрия.
Искам да ви покажа шеговица с начало на предаването с Даниел Лорер, за да преминем към вашето. Колеги, моля ви, пуснете началото на гостуването на господин Лорер.
Това са три млади кончета. Това е Арсен Василев. Това е Кирил Петков. А това са синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също са много буйна коса.
Да, така, може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски подарък за качка. Така, и на вас също съм ви приготвила.
Благодаря, едно сега разбрах.
Едно младо конче, защото вие сте младо конче в политиката. Връчвам ви го.
Добре.
Да ви носи успех.
Благодарности.
Ето това е на вашата камера. И това е една хубава метафора, нали? Влизането в ново поприще. Да ви заснема фотографа.
Чудно. Приемам го с голяма усмивка.
Но тук решихме нещо друго да измислим. Дали пък вие няма да бъдете кучето пазач на София? Виждате?
Надявам се много малко сериозно да опазя публичните финанси и публичния интерес.
Това е малко роботизирано, защото вие сте IT-сектора, нали?
Да.
И Нека да го дигнем малко. Това е, нали, съвременната транскрипция. Така че подарявам ви ваше родите символа.
Чудесно.
И да видим към сериозността на разговора. Така. Младо конче ли сте вие в политиката?
Аз не бих се определил като младо конче, особено гримирано, както вие ги подарихте на колегите с хубави прически, розови кончета, но на тях и мотива и виждам, че с голямо удоволствие приемат тази покана с усмивки. Те всичко приемат с усмивки. Инфлацията и милиарди, които липсват по ПВУ сега не се знае, но...
Това е резултат от една пресконференция, на която аз попитах Асени Кирил, дали не е голяма хапка за тях Борисов?
Много голяма хапка се оказа за тях. Те се оказаха малки рибки, които тръгнаха да изядат крокодила и се бяха гримирали, маскирали се бяха с масчици отпред, да. Чакайте тук вашите ябълки, че са големи тигри. А всъщност се оказаха Мики Маус и червената шапчица под ръчичка и Борисов ги е унищожил. Вече може да се сигурни в това. Те не съществуват на политическия терен, което показва за пореден път, че с него трябва да се борят много по-подготвени, с много по-сериозни разбирания за начина на функциониране на държавата.
Вие такъв ли сте?
Със сигурност съм по-подготвен от тези кончета.
Още повече ще минахте през доста така... Направо, как да кажа, за кратък период
минах,
през доста
минах е силно казано, напуснах и унищожих такива шарлатански кончета. Доста. Защото в крайна сметка една част от българското общество иска да е контрапункт на модела Борисов. И аз съм този, който има силата и възможностите да застане истински срещу него. И дали съм конче, какво съм, не знам, ама еднорог, може да съм опасен.
Нашата шега към вас.
Да.
Това е нашето куче пазач, което ще ви подарим. То също е с шеговита визия. Малко е технологизирано, защото сме в епохата на технологиите.
Сега кучето пазач ще се разлая, ще подгони малките кончета. Те ще избягат, нали? Благодаря. Да ставам ли като Васил Терзиев?
Възпитаме всеки кавалет да става.
Благодаря за кончето пазач.
Кучето пазач, ви куче, пожелавам конче. Да бъдете куче пазач на София.
Благодаря ви. iDoc. Изкуствен интелект.
Да.
Да. То да не е
iDoc, точно iDoc.
Да, iDoc, видях аз. Да не е производство на някой от фирмите на Даниел Лорен. Защото тия фирми, дето ги споменаха, че са ги управлявали и двамата, никой от българското общество не ги е чувал.
Същото казах и аз, каквото и да значи това.
Не знам какви са тия фирми, да. Какви кепитал
венчър. Тяхна работа, така.
Да.
Сериозно по въпроса обаче, майтапа на страна. Тези символични шеговити подаръци са само за разреждане на напрежението, но те носят своята, така как да кажа, несказателност.
Символик.
Символик, да. За отговорността, която поемате.
Да.
Как решихте, че имате и житейски, и морален опит на нашата отговорността за сърцето на България?
Първо, кандидатурата ми е продиктувана от това, че на София наистина и трябва промяна. Радикална промяна. Тази промяна наблюдавахме внимателно. Аз виждате, че аз един от последните, които се кандидатирахме, естествено ГЕРБ, съвсем в края, но тази промяна няма как да дойде, ако ни се предлагат такива кончета гримирани като Васил Терзиев, като Антон Хекемян. Как да дойде промяната от ГЕРБ, който за мен е подигравка първо с журналистическата професия, защото тя показва много голямата симбиоза, синергия между политиката, ГЕРБ, начина на разбиране на политиката и медиите. Няма да навлизам, за да не обиждаме колеги и други медии, защото за BTV много може да се каже, но не е сега момент.
Така е решил, така е поступил. Така. Всеки е право на житейски избор.
Не мога да приема, че с общи приказки, усмивки, неразбиране на елементарни начини на функциониране на държавата, непознаване на проблемите на истинските хора, защото ти си роден милионер. Ти не си се борил, ти не си вървил по стълбицата на живота. Не мога да приема, че с Вили Лилков би могла да дойде промяна, който е на достолетна възраст. Участвал е 4-5 пъти в общинския
съвет. Ще
взема
да стана да се обидя и да се тръгна.
Сигурно. Не, аз не го критикувам. Смятам, че в по-млад човек, който аз имам достатъчно житейски опит, Смятам се за достатъчно
подготвен. Има много млади старци на вашата възраст, извинение,
да,
да ви кажа.
Някои така ме наричат, защото през тези години ми се случиха толкова много неща в личен, професионален план.
Между другото, да ви честитя сватбата.
Благодаря ви.
Много красива булка.
Надявам се, това да не е и най-водещото и качество.
Да, дай Боже.
Аз знам, че е така, но считам се за подготвен, считам, че около 40-те години един човек може да се захване с политика. Считам, че в професионален план съм се доказал. През последните месеци виждате моята дейност каква е в Народно събрание. Имам силата да го направя. Успявам да убеждавам и хора около себе си, екипа ни се разраства постоянно и той ще доведе в крайна сметка до формирането на 22 октомври на партия Морал, Единство, Чест, Меч, която трябва да даде отговор на това, което липсваше на българското общество.
Регистрирате ли вече това?
На 22 се учредяваме в зала 3 на НДК, а на българското общество му липсва пробългарска партия. Достатъчно партии подвластни на посолства има, на чужди интереси. Нали, не искам да...
На Волен Сидоров на сватбата му подарих пушка.
Сега
да на вашето... Чудах се, че какво да му подари. И реших, че атрактивно, но на вашето чередаване ще ви подаря меч.
Добре, хубав подарък, символен,
да,
на това, което предстои. И в политиката, и извън нея.
Въпрос е...
Така че се чувствам готов.
Въпрос е колко пръщата ще отрежете или колко глави ще паднат.
Наистина това е въпроса. Който е гледал сериала Меч, знае. Той е руски сериал. Има семантична така препратка там.
Като казвате руски сериал, веднага ще им метна в политиката. Колеги, пуснете украинския министър на войната Тодоренко.
А министърът на войната, украинският Тагарев, май ще пристъпи табуто на президента Румен Радев да не продаваме ракети С-300 на Украина.
20 септември 2023 година. Град за войници на НАТО ще строи военното министерство поне за 100 милиона, обяви министърът на отбраната Тодор Тагарев в парламента. В градчето постоянно ще пребивават 1500 войници от съюзниците в НАТО, но може да подслони 5000 и ще е готово през 2025 година около Ямбол с НАТО съфинансиране.
21 септември 23-та кабинетът неприсъствено одобри проекта за закупуване на нови бойни машини Страйкър за сухопътните войски.
Кабинетът предлага също така на Народното събрание да отмени решението на парламента от 8 юни 2018 година за приемане на проект за инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.
Въоръжаваме Украина, влизаме в войната и приемаме в България американски войници на килограм, ако мога така да се изразя. Това вече е четвъртата база, господин Василев.
Цялата...
И ние ще си я платим за сега минимум 100 милионки.
После 200, 300, да. Този министър е изключително опасен за националната сигурност на България. Този министър, на мой въпрос всъщност той отговори, че е служител на бил служител, защото никой не се осмелява да пита тези въпроси.
Да, помня за това. Го нарекох украинския министър на войната.
И вчера, онзи ден, в Народно събрание имаше закрито заседание, не знам дали са ви споделили ръководителя на българската армия адмирала. Какво
той
каза?
Даде отчет информация, кое е развалено, кое не.
Четири ракети имаме С-300 развалени и 30 ракети имаме здрави.
Супер.
И никой не отговаря, ръководството на българската армия не знае какво ще се предоставя и какво няма да се предоставя. Защо крият от народните представители какво ще предоставят? Защо крият от народните представители как са извършили анализа дали тези ракети сработват, здрави ли са, не
са? Добре, но вие народните представители ще позволите ли вам това да остане скрито от народа?
Аз гласувах против закрито гласуване дори,
да,
за, да се, за да се види.
Не, има, нямаше ли и тайно гласуване? Не.
Тайно, скрито, да. ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС подкрепиха предоставянето на нов транш военна помощ.
Не гласувахте вие,
против бях аз, Възраждане и ИТН. А БСП бяха напуснали залата.
Така.
Което не го възприемам, защото в крайна сметка позицията е да си за или против. На ръба сме да прескочат тази критична маса, нашите управляващи и този министър, от която няма да има връщане назад. Те са опасни за България, те трябва да бъдат незабавно свалени по най-бързия начин, защото аз си спомням, когато този министър беше номинация в правителството на Кирил Петков. БСП сваляха правителството тогава. Да знаете, че Корнелия Нинова тогава постъпи отговорно и справо и каза, ако този е министър, а ние напускаме коалицията и така трябва да се подхожда. Опасен за националната сигурност, тези хора ни бутат във война, изпълняват чужди интереси. Аз не съм проруски, проукраински, проамерикански или про какъв настроен, но считам, че българският национален интерес в този момент не е този, който тези защитават. А милиард за разни танкове, които ни трябват. Подаряваме си наше оборудване, което никой не знае какво е. Не знаем какво излиза. Те казват, че го били капитализирали. Т.е. правят оценка на излизащото от България и от фондовете на Европейски съюз щяло да бъде компенсирано, като оценката била актуална спрямо сегашните ценови нива. Е, какви са сегашните ценови нива на оборудване от преди 34
години? Добре, ако вие не сте русофил, аз мога да кажа за себе си, че изпитвам симпатия, но това не ме прави слуга на посолството, било то руското или американското. Но помните посещението на украинския президент Володимир Зеленски, което стана изведнъж така дел с махина, като така самите чужди ми на феритейл, като приказка нещо, някакво стори. Той изведнъж кацна тук, като идея в страшна организация. Ще ми позволите минутка да ви покажа какво се опитах аз едносказателно да го попитам него.
Аз ви гледах, но пак ще го видя.
Защото, да, защото това не е антиукраинско. Това е пробългарски въпрос. Пуснете го.
Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналистите бяха изключени. Защо? Какво крият?
Е, Беновска обаче без микрофон попита президента на Украйна Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
Президент Зеленски.
Президент Зеленски. Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този
разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Ето още една алюзия от така, съседно нам творчество, слуга на народа. Беше филма, вие споменахте сериала Меч, филма, който го направи него.
Да.
президент. Не знам как се произнася на украински.
И какъв е въпросът сега за това нещо?
Ами, ще ни претопи ли НАТО и Европа за Украина?
Не знам дали ще ни претопи. Както и вие сама казахте, не трябва да си русофил, русофоб или американофил, за да не възприемаш положително гостуването на този човек в България. Аз така, от трибуната да. Считам, че неговото посещение в България и то в деня, в който министър Денко, премиера, каза, че нямало пари да увеличават заплатите на полицаите, но няколко хиляди човека стояха през 5 метра от да. Летището по Цариградско. Хора, които 99% този не искат да го виждат. Та не можеш да вървиш срещу собствения си народ. Тоест, когато не го иска народа, но една малка политическа класа го иска. Зависимо, един е по Магницки, чака спасение по този въпрос. Другия се е разбрал да го оставят, сложи си нов главен прокурор, същия като стария. Третия знае, че е приключил, обаче търси индулгенции, защото той е имплантиран от тия там. Но българския народ нищо не очаква. Колкото иска да вижда Зеленски българския народ, толкова иска и Кирил Петков да му е премиер. Точно Николко или академик Денков. Та национално отговорната позиция на България е: не можеш да насъскваш народа си, една малка шайка, която ни управлява, срещу руския народ. Руският президент може да извърши какви ли не престъпления. Войната е акт на агресия, тя е престъпление военно, но ние сме свързани исторически, езиково, емоционално, хиляди години назад. И ти да настроиваш срещу цял народ да мрази, нали? Заради това, че има война. Не може да мразим украинския народ. По същия начин. Царска Русия, знаете откъде са били повечето войници в освобождението на България? Нали? Така че в същото време аз не одобрявам поведението на Путин, смятам, че войната трябва да спре, но не бих приел Зеленски в България. Не бих се навел пред Европейския съюз по този начин. Тези са на повикване, на телефона. Някаква Галя от посолството споменава митично създание, което контролира и ГЕРБ и продължаваме промяната. Това е обидно спрямо нашия народ. Тоест, ние наистина отиваме към заличаване. И в тази връзка е това, което проорбански, което се нарича. Той го създаде в Унгария преди 15 години. Нали? В Европейския съюз се не виждам да си с някакви големи санкции от Европейската комисия. Колкото и процедури...
О, само го плаща.
Колкото и процедури. Нали? Знаете, че Унгария, ако напусне Европейския съюз и България, той приключва. Всички ще тръгнат. Италия, Гърция. Така че да не ни заплашват.
Паралела. Унгария е колкото България почти по население, по брутен вътрешен продукт.
Подобен,
да.
По-висок.
Само, че, да, но само, че там има така, може би от Австро-Унгарската империя останало малко добро самочувствие, самоуважение.
Руското робство, казвате, сервилност и наведеност.
Да.
Няма го вече това нещо. Идва нова класа политици, хора, граждани на България, които смятат, че според мен развитието или политическата ниша или това, което предстои в следващите, да кажем, 4-5 години в България, са няколко основни събития. Бойко Борисов и ГЕРБ ще са извън политиката завинаги, до 4-5 години. Бъдете сигурни. Идва пробългарски проект, който ще овладее целият център.
Меч.
Така, между другото, казах на Кирил Петков, че ако предадат доверието на хората, ще ги унищожа, и той така се усмихваше и после плачеше и трепереше.
Така
че не го възприемайте, аз съм готов да стигна до края с това, защото виждам, че последната надежда всъщност на хората е това да говорим истината. И истината е тази. Зеленски няма място в България. Аз ви казах, той е зависим от някакви субстанции. Русия трябва да бъде критикувана за тази война.
Но генезиса на войната... Вие субстанции не взимате ли?
Никога не съм взимал, не взимам и няма да взимам. И даже ви съветвам да направите едно предложение, да направим теза наркотици.
О, отдавна го искам.
И в Народното събрание...
Искам и за психологическа пригодност.
За психологическа няма да издържа твърде много хора. Твърде Искрен Митев, там Бачийски, Кирил Петков.
И сега поименно
защо няма да издържат психотеста.
Съдебни дела.
Не, напротив, защо? Аз много добре знам как си подбирам думите. Доста дела такива съм водил. Но...
Макар че загубих едно, което един каза, че е създал един от парче свинско месо. И аз проявих небрежност и ме поусъдиха всем.
А, така ли? Да. Случва се и на най-добрите.
Да. Нали? Но да решим въпроса. Знаете ли, целият този разговор го водя за да разберем кой сте вие.
Така.
Защото ние трябва да знаем кой иска да ръководи, пак казвам, сърцето на София. Това е главният орган на кръвоносната система на България – София. Та, какво стана вчера? Не стовариха ли вчера от Министерския съвет цялата отговорност на синдикатите, защо не може би и на Народното събрание, по отношение на затварянето или незатварянето на въглищните централи, на мините, отлагането във времето или не, какви мерки ще се вземат, къде ще се устрият тия хора, какво заплати и така нататък ще им се плащат. Сега да не ги преразказвам, но е популярно. Виждате, че протестите продължават. Какво ще направите вие в Народното събрание, макар да сте един?
Ами аз и вчера го направих. Този дебат за този справедлив преход, Министерски съвет взима решението без да се интересува от въглишните ни райони, от съдбата на тези райони. Видно от нещата в техния план и милиардите похарчения, че те не планират никаква заместителна мощност или нещо, което да осигури на хората дълготрайна заетост. Нищо. Те обаче, по стара обичайна продължава промяната, прехвърлят на Народно събрание темата с цел да потвърди като гумен печат решението на тези мошенници. Той естествено в голямата си степен се възпротиви. Хората излезнаха на улицата. Денков почва да обяснява как нямало време утре. Какво утре?
Да ви напомня, на 12 януари предишното служебно правителство по налипомните беше задължено от Народното събрание
да не затваря въглищните
централи и да предоговори цялата тая схема по план за възстановяване.
Нищо не е направено.
Нищо не е направено.
Нищо не е направено.
Нищо.
Та вървенето срещу народа на тези хора ще им коства властта. После няма да има никакво значение дали днес събота е депозиран в Европейската комисия този план за справедлив преход, който гарантира милиарди.
Значи колегата от Възраждане, който че вчера още е пратен. Преди.
Ми те са такива изпълнители, че е възможно.
Преди.
Да не е
съвсем. Мъжца, министерски съвет. Както и да е, да. Няма ли
посещение? Мястото ни в парламента, именно това и моето изказване беше в тази връзка. Европа в момента се тресе. До 38 година не съм сигурен, че има Европейски съюз. Почти не съм сигурен. Така че ние нека да отлагаме затварянето, защото оставете, че това е препитание на 30 000 души или 50 ми Русе горе, защо не са включени в плана за устойчив преход? Защо ги няма хората от Русе?
Защо?
Ами защото тези хора дори не знаят, че там има такъв проблем и че там има такива дейности свързани. Не знаят, повярвайте ми, това в голямата си степен са изключителни негодници, но истината е, че място на политика е при хората. Просто трябва да се каже точно. Въглищните централи в България работят до тогава, при такива условия, след тяхното затваряне, по някакви други обективни причини, ако въобще се налага затваряне, защото аз не съм сигурен, че тези квоти и това се изпълняват, познавайки Брикел, начина на един човек как прави квотите. Ако след 38-40 година се затварят, какво правим там? Ма не може да правим фотоволтаици там. С по двама служители.
Само мога ли да напомня нещо? Когато се присъединявам към Европейския съюз, вие сте били твърде малък тогава, но...
Не съм бил твърде малък.
Не сте били да е способен да взимате
бил съм.
Такива решения.
18 години съм ги имал, 18... но 22 съм бил.
Добре, ай се тогава подмудих. Меглена Кунева, тогавашния главен преговарящ за присъединяването към Европейския съюз, тогава предаде и продаде, няма да си спестя глаголите, четирите реактора на АЕЦ Козлодуй с лична цел набавяне на лични облаги.
Да, съпруга, който беше управител на румънската АЕЦ.
На Меглена Кунева, кога е бил?
Участник.
Андрей.
Да, нещо такова имаше там при затварянето.
Да, това са излични детали.
Да.
Говоря за друго.
Така.
Това не е ли довършителното действие сега?
Ако има сектор, който да гарантира национална суверенитет на България, това е енергетиката. Така изглежда. Като последния пирон, който ни прави за армията. Така. Знаете какво стана с нея? Знаете с полицията какво е нивото?
Селското стопанство.
Селското храната, на образованието, да не забравяме. Здравеопазването, да не го
забравяме.
Точно така. И сега с енергетиката ние ставаме тотално зависими. А знаете какво става в Турция в момента? Какво правят те с ядрената централа? Всичко е много, много, много жалко. И то на за облагодетелстването на една много малка група от лица, които след една година няма да са в България.
Добре, вие готови сте да се явите на дебат, връщам обратно към кметските избори, с вашите претенденти?
Не просто съм готов. Аз навсякъде, където участвам, ги каня на дебат. По темите на София, по проблемите на София.
Ако сега те са тук.
Да.
Терзиев, Хикимян.
Сядаме веднага.
Вили Люков седи чака следващия ред. Ваня Григорова. Ще да не изтърва някой. Деян Николов. Ивайло Вълчев. Подпомогнете ме.
Това са основните.
Ако някой съм изтървала, сори. Какъв въпрос бихте им задал? Ние направихме една такава рубрика. Карлос Контрера пропуснах.
Карлос Контрера, да.
Добър общинал.
Дали биха могли, на всеки един от тях бих задал един единствен въпрос. Дали биха могли, дали имат силата, дали имат възможностите да променят модела, който стартира от София преди 18 години и който се прерасна на национално ниво, прерасна на местно ниво извън София, и това е корупционният модел на ГЕРБ. Имат ли сили да се справят с него? Защото ако София не падне в ръцете на анти-ГЕРБ различен модел на управление, с голяма степен на сигурност може да говорим, че следващите 4 години или средносрочен период много трудно ще бъде отстранен този модел на национално ниво. От тук трябва да дойде промяната, от тук се формира шерифа, знаете как обикаляше, от тук тръгна модела с фирмите, от тук Орлина Алексиевци, котараци, мотараци, поръчките се възлаха, буклука, всичко тръгна от тук. И аз съм живел 20 години в София, съм го видял. Така че ако те нямат силата да се справят, ако искат да започне от тук насетне новото, умното, както казва Васил Терзиев, по-ма умното, аз и на него не знам, красивото, усмивките, хубавия град, IT града, няма как да стане, ако не се отстрани целият модел. Не можеш да полагаш върху толкова изгнила основа някакви да строиш къща. Истината е, че и София, и държавата трябва да бъдат преустроени. Няма да стане. Няма кадри. Трудно е с кадрите, аз виждам. Няма подготвени хора в голяма степен. Продължава промяната, 2 години не могат да намерят експерти. Ще се създадат кадри. Ще се направят обучителни центрове. Но трябва да им е вродена идеята за антикорупцията в крайна сметка.
Мога ли ви потвърда една еретична идея?
Да.
Преди 2-3 години в Абу-Даби бях на някакво посещение официално и ни представиха министър на щастието.
Така.
Като говорихме за тия работи, аз сега и днес си помислих, че много от хората, вие изглеждате витален човек, много от хората не се радват на живота, не са щастливи. Вие казвате, нямаме експерти, нямаме подготовка, паднало образованието, това, но така е.
Системен проблем.
Да. Пуснете 30 секунди да видим кой е министър на щастието и потвърля една идея да направим и ние тук в София.
През 2016 година в Обединените арабски мирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
Ето, някой ще се грижи ли в София за щастието на хората? Идвате ли такива идеи?
Разочарованието на българския народ, нещастието, нали, е предизвикано от сивотата, безпаричието, липсата на нормална среда,
лоша храна. Много алкохол.
Сигурно, мръсни улици, буклуци, дупки навсякъде. Нали? Не мисля, че в България трябва да има Министерство на щастието. Аз смятам, че останалите или някой, който да се занимава специално щастието, считам, че с подобряване на обществената среда. И това ги питайте и кметовете. В крайна сметка, един човек, като излезе от дома си и види нормално изглеждащи сгради, нормално изглеждащи пътища, транспорта му до работа да е осигурен, да е нормален, да не е студени тролей, трамвай, пристигат опасни половината. Той в крайна сметка ще започне да се чувства по-щастлив. Как да се чувства един човек, който няма доходи?
Добре,
щастлив?
Добре, да, ма идвате
така, ли? Но аз планирам нещо друго. В нашата програма на политическа партия МЕЧ ще има Министерство на справедливостта. Което ще бъде отделна структура с отделен министър, ще се преформатира ГДБОП и ДАНС. ГДБОП ще става специално звено, ще се нарича звено МЕЧ, което ще занимава само с политическите престъпници и престъпленията сред магистратите, защото най-големите престъпници в България са политическите лидери и главните прокурори. Гечев, Гешев, Боби Сарафов, това са части от организираната мафия в България. Те трябва да бъдат отстранени. И ще се отстранят през изпълнителната власт. И никакви теми за противоконституционност няма да върват пред мен, защото аз така ще го направя, че ще бъде законно.
Пожелавам ви го. Наистина.
Няма друг изход.
Звучи доста бомбастично, но, както се казва, мечтите са да се осъществяват.
Това ще стане реалност, това не е мечта.
А какво ще направите, между другото? Каня ви, всички са съгласили, да направим една обиколка из София, да отидем в различни райони и да говорим конкретно какво трябва да се направи, за какво. Това е един доста така успешен формат, който ще покаже колко сте разпознаваем.
Между другото, ще ги бият по тия срещи, сигурно.
Ще ви. Но между другото, вие имате дете, нали?
Да. Има си на 11 години.
Така. Само да кажа по повод щастието и справедливостта. Не може малко да ми дъщеря да иде да ми казва: мамо, дай ми едно тефтерче, една химикалка. За какво питам? Ами ще ходя по улиците, ще си записвам нередностите и ще ги давам на кмета.
Това ми наподобява.
Идва ново поколение.
Да.
Трябва да се погрижим.
Така е. Така е. И в крайна сметка, аз изпомням сега на 40, преди на 20 години, за децата, за младите хора и нищо не се направи през последните 20 години.
Ами говорихме за Орбан, това е предмет на друг разговор. Аз само ще ви поустрия, опитах се фандъкова, но не ми се получи. Няма бюджет, но и значи, за мен всички млади хора, които са извън сивата икономика, имат образование минимум средно, да речем, работят официално, женени, деца, едно, две, три и така нататък, трябва да се постъпва, сега да не описвам неговата стратегия, по този начин, на тези хора да им се помогне да живеят щастливо и справедливо, добавям и вашето министерство.
Аз не случайно го споменах, Орбан, защото ние ползваме много от социалната политика в нашата партия решения, а като бях министър на спорта, специално изучихме програмата им за спорта, защото за 15 години те построиха малки компактни зали във всички квартали, в малки. Да. Това е бъдещето и на София, не огромните чудовища, които строеше Бойко Борисов и които са заключени за масов спорт. Та има какво да получим от тази партия на Орбан и начина е на балансиране на унгарски интерес между изтока и запада. Без да плаща милиарди на
едните. Тази камера на среща е ваша и кажете заключителни думи в очите на софиянци.
Благодаря на софиянци за това, че първо изтърпяват всички политици, включително и мен. Ангажирам се, ако бъда избран за кмет на София, да бъда напълно безкомпромисен и да изпълня наистина това, за което съм избран. С действията ми до тук в политиката, мисля, че съм доказал, че смелост не ми липсва. Аз смятам, че имаме необходимата подготовка и сили да реализираме една промяна в столицата, която в последствие да се окаже и промяна за България.
И истинския финал е книгата, която сте ми донесли, в абзаца, който трябва да ми прочетете.
Аз ви нося "Немили недраги" на Иван Вазов. Това е повест.
Сериозно?
Да. 1883 година излиза в списание "Наука" тази повест, т.е. 5 години след освобождението.
Да.
Тя разказва за българските хъшове в Брейла. Няма на вас да ви казвам, ама за продължаване промяната за ръководството и за тебе им казвам. За живота на тези хора малко преди освобождението.
Колко са бедни, изключителна книга.
Колко са бедни, колко са нещастни, как в една кръчма.
Колко са и артистични.
И артистични.
И мечтателни.
Желаят и се борят за промяна на България. В 10-та глава "Македонски" преминава Дунава и така нататък. Но в тази книга е събрано това, което в момента историята ни учи, защото в момента целият българския народ е немил и недраг в собствената си държава, не е мигрант в румънско. В момента на българския народ му трябват хъшове. Му трябват хъшове и ви прочитам абзаца. Той е много кратък. "Единствен изход" се казва заглавието на главата. Той предаде приятеля си и приятелят му загина на въжето. Цената на предателството беше няколко шъпи злато и отваряне нему вратата на България. Той тури златото в пазвата и потегли за отечеството си, когато още тялото на жертвата се люшкаше във въздуха. Той потегли за отечеството си вместо към някоя върба. Това е...
Майко, това го помня.
Да. Благодаря. Виждате ли колко е актуално?
Благодаря за този подарък. Добре, аз завършам с тениска. Това ме раздава в "Harvard Law Just Kidding". Сега, поне всичките се кълнете в България, раздаваме тениска, България се кълна. Ето за кичваме, да напостена, ако не ще ви сменим мярката.
Те всички се кълнат в България, ама колко се изпълняват.
Успех ви желая и
благодаря. Благодаря.
Чао.
Чао.
Това беше Радостин Василев, независим кандидат за кмет на София. Излизаме и съкръщаме.
Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.